Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-oktyabr juma dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hatbo'l sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo majlardamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro savdo-sotiqni kuchaytirish niyatida.
Eng katta maqsadimiz mana bu yerda shuncha sharoit yaratilganini kelajakda birqarorlikni va savdo-sotiqimizni rivojlantirish bo'yicha yerda shu tamojniy punkt tashkil qilganimiz, xalqaro maqom berganimiz O'zbekistonda shu liberallashuv nuqtai nazaridan savdo-sotiqni va eksport salohiyatini ko'paytirishga katta zamin yaratdi.
2005-yil may oyida O'zbekistonning Andijon shahrida yuz bergan fojia mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng katta dog' sifatida tilga olinadi.
When a new governor came in, he immediately turned his attention toward the Bronx.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
I have the honor to announce that His Excellency Antonio Guterres has been appointed by acclamation Secretary General of the United Nations.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti kelasi rahbar nomzodini rasman tasdiqladi. Portugaliya sobiq bosh vaziri Antonio Guterres yanvar oyidan e'tiboran xalqaro tashkilot boshqaruvini qo'lga oladi. Amaldagi bosh kotib Pan Ki-moonning xizmat muddati joriy yilning oxirida tugaydi. Xizmatda tugayotgan Pan Ki-moon uni olqishladi. Guterresning maslahatlarini doim qadrlab, uning xizmatga sodiqligidan ruhlanib kelganman. Tashkilotni boshqarish uchun undan a'lo nomzod topish qiyin, dedi Pan Ki-moon. Guterres o'z navbatida jahondagi muammolarni bosh kotib yolg'iz hal qila olmasligi, barcha fikrlarni inobatga olish zaruratini tan olyapti. Uning nomzodi 10 oy davomida yana 12 da'vogar, jumladan ayol nomzodlar safidan tanlab olindi. 2005-2015 yillar orasida Guterres BMT qochqinlar idorasini boshqardi. Bugun dunyoda 65 million odam sarson sargardon ekan, u mazkur tanazzulni hal qilishda qimmatli tajribasiga tayanishi aniq. 1995-2002 yillar oralig'ida Guterres Portugaliya bosh vaziri lavozimida ishladi. Amerika ovozi bilan suhbatda u mojarolar oldini olishni ustuvor vaziifa deya ta'rifladi. Xalqaro hamjamiyat aynan ana shu masalada oqsoqlanib keladi. Muammolar yoqasida turganimizni bilamiz, biroq o'zimizni qo'lga olib, ularning oldini olish o'rniga qo'l qovushtirib o'tiramiz, dedi Guterres.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santos payshanba kuni Markschi isyonchilar bilan otishmani bas qilishga doir kelishuv muddatini yil oxirigacha uzaytirdi. Prezident yarim asrlik urushni tugatib, isyonchilar bilan to'laqonli sulh imzolash harakatida. Bir necha kun oldingi referendumda fuqarolar kichik farq bilan sulh taklifini rad etgan edi. Shunga qaramasdan Santos kelishuvni jonlantirish niyatida. Mana bir necha kundirki talaba yoshlar Kolumbiyaning qator shaharlarida namoyish qilib, isyonchilar bilan murosa talab qilayotgan edi. Prezident Santos yoshlar bilan ko'rishgach, otishmani bas qilishga doir kelishuvni dekabr oxirigacha uzaytirishga qaror qildi.
Compatriotas, vamos a lograrlo. Vamos a lograr terminar para siempre con la violencia.
Bu ixtilofni batamom tugatmaguncha, uyini tashlab qochishga majbur bo'lgan fuqarolar uylariga qaytmaguncha, tinchlik qaror topmaguncha ishlashda davom etamiz, dedi Santos. Prezident referendumda sulh taklifini rad etgan fuqarolar fikrini ham inobatga olmoqchi. Bu fuqarolar nazarida isyonchilarga haddan ziyod ko'p yengilliklar yaratilyapti. Referendum kichik farq bilan ovozdan o'tmagan edi. Sulhda xususan qurolni tashlagan isyonchilarni qamoq jazosidan afv etish va partiya tuzish uchun imkon yaratish haqida so'z boradi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada saylov yilida yuzlab ko'ngillilar eshikma-eshik yurib saylovchilarni ro'yxatga oladi. Ohio kabi nomzodlar deyarli teng ovoz oladigan shtatlarda hozir muhojirlarni saylovda qatnashishga ko'ndirish uchun astoydil ish olib borilyapti. Amerika ovozi osiyolik, afrikalik va yaqin sharqlik jamoalar bilan suhbatda bo'ldi.
Be part of it. It's important.
Betulla Musa hali saylov yoshiga yetmagan, lekin ovoz berish ahamiyatini yaxshi tushunadi. Har bir immigrantning ovozi muhim. Saylovga chiqing deya undaydi u. Ohioning Columbus shahrida kuzning sovuq kunida u yordamchilari bilan 60 xonadonni aylanib chiqdi. Bilishsa, faqat bir kishi saylov uchun ro'yxatdan o'tgan ekan. Masjidlarda ham fuqarolarni ovoz berishga undashmoqda. Halima Muhammad birinchi bor saylovga chiqishi. O'zgarish bo'lishini istasangiz, deydi u, ishni avvalo o'zingizdan boshlang. Clevelandda esa Latin Amerikaliklarni saylovga chorlash uchun issiq non ulashyapti. Gilbert Ruysning aytishicha, odamlar tub o'zgarish qila oladigan, xalqqa kuyadigan nomzodlarga ovoz berishni istaydi. Osiyoliklar yashaydigan mahallalarda saylovga xavfsizlanishsiz yondashayotganlar bor. Terri Wong senator Bernie Sanders tarafi deydi. Hatto Sandersning saylov kampaniyasi paytida osiyolik saylovchilarni unutib qo'yishar edi. Biz bilan hisoblashishmaydi, deydi u. Fuqarolarni ro'yxatga olish bir masala, ularni saylov uchastkasiga chiqishga ko'ndirish undan-da mushkul vazifa. Ohioning immigrant jamoasi jami aholining 8%ni tashkil etadi. Ular ozchilik, lekin so'rovlarga qaraganda nomzodlar kichik farq bilan deyarli teng boryapti. Demak, ozchilik jamoalar saylov natijasini hal qilishi hech gap emas.
Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
Amerikalik taniqli xonanda Bob Dylan adabiyot sohasida Nobel mukofoti bilan taqdirlandi. U bu nufuzli sovrinni qo'lga kiritgan birinchi sozanda va xonandadir. 75 yoshli Dylan payshanba kuni Las-Vegasda konsert berdi. Tomoshaga kelgan muxlislar uning Nobel mukofoti bilan taqdirlanganidan mamnun. Bob Dylan haqiqiy shoir. Shuning uchun ham adabiyot sohasida yuksak sovringa loyiq topildi, deydi mana bu muxlis. Ko'p tanishlarim bu yangilikdan hayron bo'lishdi. Holbuki Bob Dylan shoir, yuzlab she'r, qo'shiqlarni yozib bastalagan. Sohada uning hurmati baland, deydi u. Dylan Amerika qo'shiqchiligida yangi she'riy shakllarni kashf qilgani uchun Nobelga sazovor bo'ldi. Xonanda mukofotga qo'shimcha 906 ming dollar bilan siylanadi. G'olibni taqdirlash marosimi 10 dekabrda Stokgolmda o'tadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirish, o'zaro savdo-sotiqni kuchaytirish niyatida. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston O'zbekiston uchun yangi bozor bo'lishiga diqqat qaratmoqda. U bu haqda Afg'oniston bilan chegaradosh hudud Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida gapirgan. Toshkent Afg'onistonga mahsulotlar yetkazishga ixtisoslashgan yirik xalqaro logistika markazini ishga tushirish va turli bitimlar imzolash vazifasi yuklatilgan rasmiy delegatsiyani Afg'onistonga jo'natishga hozirlanmoqda.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'l ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat. Prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni Afg'oniston bilan hamkorlik bo'yicha munosabati marhum Karimov davridagidan biroz farqli, asosan iqtisodiy manfaatlarga tayanayotgani bilan diqqatli ko'rinadi. Surxondaryo viloyatiga qilgan safari davomida chegara yaqinida bunyod etilgan xalqaro logistika markazi bojxona posti bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan hamkorlikka mamlakat uchun yangi bozorlar topish zaruratiga ahamiyat qaratgan.
Hozir dunyoning eng katta muammosi bu bozor topish. Har bir davlat o'zini mahsulotini sotish bo'yicha juda katta harakat qiladi. Biz ana shu bozor topish nuqtai nazaridan oldin o'zimiz sharoit yaratsak, har bir hududda mana shunday qilib. Mana shu birinchi boshlanishi. Eng katta maqsadimiz mana bu yerda shuncha şərait yaradılığını, gələcəkdə birbaşa və savda sahəmizi rivajlandırış boyunca qərarda şu tamojni punkt təşkil edəyimiz, xalqara maqam verəyimiz ki, Özbekistanda yani şu liberallaşma nöqtəyi nəzərdən savda sahəmini və eksport səlahiyyətini köpəltmişə katta zəmin yaradılar.
Degan Şavkat Mirziyoyev. Muvaqqat prezidentga ko'ra barcha sharoitlarga ega xalqaro logistika markazi bojxona terminalining ishga tushirilayotgani iqtisodni liberallashayotganidan darak. Afg'oniston bilan hamkorlikda savdo qayta jonlanadi. Bu borada esa qo'shimcha bitimlar imzolanishi rejalashtirilgan.
Qo'shni Afg'oniston davlati prezidenti eng og'ir kunlarimizda qo'p ketganlari bizga bo'lgan elimizga hurmat, prezidentimizga bo'lgan juda katta e'tibor. Shuning uchun mana yaqinda Tashqi ishlar vazirimiz Bryusselda ko'rishib, yana bir marta kelgusi hamkorligimizni yana mustahkamlash nuqtai nazaridan katta kelishuvlar va biz o'ylaymiz, yaqinda bizni shu tashqi ishlar vazirimizning vakillari borib Afg'onistonga hamkorligimizni kelgusiga rivojlantirish bo'yicha katta bitimlar qo'l qo'yildi.
Degan jumladan Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga qilgan safari chog'ida O'zbekiston delegatsiyasini Afg'onistonda o'tkazgan rasmiy uchrashuvlari haqida ma'lumotlar oz. Odatda bunday muzokaralar xalqaro anjumanlar doirasida yoki uchinchi davlatlar vositachiligida kuzatilgan. Shu ma'noda Mirziyoyev nazarda tutayotgan delegatsiyaning Afg'onistonga safari ikki o'rtadagi hamkorlikda yangi sahifa ochishi mumkindek. Afg'oniston bilan hamkorlik O'zbekistonni g'arb, jumladan AQSh bilan aloqalarda ham ahamiyat kasb etib kelayotgan masalalardan. G'arb NATO qo'shinlari uchun Afg'oniston bilan temir yo'l vositasida tutashgan O'zbekiston chegarasi muhim o'rin tutadi. Bu temir yo'l Afg'onistondagi xalqaro harbiy koalitsiya uchun asosiy ta'minot tizimi vazifasini ham bajarib bergan. Xalqaro qo'shinlar, noharbiy uskunalar shu yo'l vositasida olib chiqilgan edi. Qurilishi birmuncha avval boshlangan xalqaro logistika markazi Afg'onistonga mol yetkazish, saqlash va yuklashga ixtisoslashgan markaz hisoblanadi. O'zbekiston tomoni dunyo standartlariga javob berish ta'kidlanayotgan bu logistika markaziga xalqaro maqom bergan. Afg'onistonga yuk yetkazishda asosiy tranzit yo'li bo'lishiga umid qilinyapti.
Eng katta bu yerda maqbul joyi katta-katta zaxiralar bor, xolodilniklar bor. Shu bizni yetishtirgan mahsulotlar bir yerda turib, agar saqlansa, biz kerak paytida eksportga mana shu yerdan jo'natib, olam bor Surxondaryo salohiyatini, iqtisodiyotini kerak bo'lsa, davlatimizni iqtisodiyotiga mutlaqo boshqacha yo'nalish va mana shu qilingan hamma qarorlarning natijasi va natijadorligini oshirish bo'yicha juda katta ish qilinadi.
5-oktyabr kuni Bryusselda o'tgan donor davlatlar ishtirokidagi xalqaro konferensiyada Afg'oniston barqarorligi uchun moliyaviy ko'mak ko'rsatish masalasi muhokama qilingan edi. Unda ishtirok etgan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonni quvvatlashga tayyorligini aytgan. Abdulaziz Komilov avvalroq BMT bosh assambleyasi yig'ilishidagi chiqishida Afg'onistondagi vaziyat haqida, xususan bu mamlakatda barqarorlik o'rnatishda ko'maklashishga va'da bergan donor davlatlar o'z majburiyatlarini bajarishi muhimligi haqida gapirib o'tgan edi. Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyoga tahdid solayotgani marhum prezident Karimov tomonidan ko'p ta'kidlangan. Bu pozitsiya Toshkentning Afg'onistonga nisbatan o'ta ehtiyotkorona munosabati shakllanishi bilan birga Karimov davridagi geosiyosiy muvozanatga ham xizmat qilib kelayotgan tamoyillardan biri edi. O'zbekiston Afg'oniston bilan hamkorlikni rivojlantirishi lozimligi 8-sentyabrdan O'zbekistonni vaqtincha boshqarayotgan Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi dastlabki bayonotlari. Bu yondashuv ko'proq iqtisodiy manfaatlarga asoslanayotgani bilan diqqatli ko'rinadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yil may oyida O'zbekistonning Andijon shahrida yuz bergan fojia mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng katta dog' sifatida tilga olinadi. Hukumat kuchlari va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda yuzlab odam halok bo'lgan. Huquq faollari va ko'plab tashkilotlar hamda davlatlar O'zbekiston hukumatini haddan ziyod kuch ishlatishdi va natijada ko'plab begunoh insonlar o'limida ayblaydi. Hukumatning qurollangan namoyishchilarga qarshi kurashgani va vaziyat hukumat istamagan holda izdan chiqib ketgani haqida aytadiganlar ham bor. Amerikalik ikki tadqiqotchi yaqinda shu hodisa yuzasidan o'z kuzatishlarini e'lon qildi. Ular bilan bo'lgan uchrashuvdan men Behzod Muhammadiy hikoya qilaman. Jeffrey Hartman 2007-2009 yillar orasida O'zbekistondagi AQSh elchixonasida harbiy maslahatchi bo'lib ishlagan. Uning fikricha, Andijon fojiasi yaqinlarining sudlanayotganidan norozi bir guruh mahalliy fuqarolarning militsiya va hokimiyat binolariga hujum qilib, qurol-yarog'ni qo'lga kiritishi ortidan boshlangan.
43 members of government of Uzbekistan security forces that were killed in Andijon. So if these were unarmed protesters, there's just no way.
Andijonda O'zbekiston hukumati xavfsizlik kuchlaridan 43 kishi halok bo'lgan. Agar bu qurolsiz namoyish bo'lganda qanday qilib shuncha odam o'ladi? Bu albatta biz eshitadigan tanqidiy hisobotlarda tilga olinmaydi, deydi harbiy. Uning aytishicha, halok bo'lganlar orasida garovga olingan odamlar ham bo'lgan. Hartman fikricha, O'zbekiston hukumati uchun voqealarning bunday rivojlanishi kutilmagan hol bo'lgan. Va shuning uchun fojia miqyosi ancha kengayib ketgan. Harbiy tahlilchi qo'shni o'lkalarda o'sha paytlar rangli inqiloblar ro'y berganini ham tilga oladi. Shu bois hukumat bu g'alayonning inqilobiy tus olib ketishidan xavotirda bo'lgan, deydi u.
So there's one event going on, this is a series of colored revolutions, and that has an effect on that, and has an effect on how the government of Uzbekistan looks at this situation.
Qirg'izistondagi inqilob Andijon yaqinidagi O'sh viloyatidan boshlandi va butun mamlakatga yoyildi. Bu O'zbekistonning Andijondagi vaziyatni qanday qabul qilishiga ta'sir qilgan. Bu payt Islomiy jihod ittifoqi degan terrorchi guruh ham paydo bo'lgan edi. U Toshkentda bir necha portlashlarni amalga oshirgan. Uning Andijondagi voqealarga ham aloqasi borligidan hukumat qattiq xavotir olgan, deydi u. Hartman fikricha, Akromiya guruhiga mansublikda va iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan bir guruh mahalliy tadbirkorlarni hibsga olish va sudlash tashabbusi mahalliy hokimiyatdan chiqqan.
When the new governor came in, he immediately turned his attention toward the brothers.
Yangi hokim kelishi bilan bu guruhga qiziqish boshlandi. Bu hokimiyat almashish ortidan yuzaga keladigan iqtisodiy manfaatlar bilan bog'liq. Hokim ushbu jamoatga aloqador 23 tadbirkorni hibsga olib, sud jarayonini boshladi. Shundan so'ng ularning ishchilari, oila a'zolari va yaqinlari sud binosi tashqarisida yig'ila boshladi, deydi u. Yana bir amerikalik tadqiqotchi Jon Deli Hartman fikrlariga qo'shiladi. U voqeani tushunishda va hukumat qo'l urgan javob choralariga to'g'ri baho berishda kontekstni unutmaslik kerak, deb hisoblaydi.
The Uzbek government was blindsided by the Western reaction to events in Andijan.
G'arbning reaksiyasini ko'rib O'zbekiston hukumati qattiq g'azablandi. Hukumat parlament qoshida xorijliklar ishtirokida mustaqil tekshiruv komissiyasi tuzishni taklif qildi. Lekin xalqaro hamjamiyat unda ishtirok etishni istamadi. Aksincha, hukumatni o'z xalqini qatl qilishda ayblashlar kuchayib ketgach, O'zbekiston g'arb bilan hamkorlikni butunlay to'xtatib qo'ydi, deydi u. Deli shuningdek mintaqada, ayniqsa Farg'ona vodiysida diniy ekstremizm xavfi haqiqatdan ham mavjud bo'lganini tan olib, hukumat xatti-harakatini anglashda shuni hisobdan qochirmaslik lozimligini aytadi.
Andijon was an absolute field day for Islamic militants. This was a baraka from
Andijon voqeasi islomiy jangarlar uchun go'yo bir tuhfa bo'ldi. O'zbekistondagi xudosiz rejim begunoh insonlarni qirmoqda degan da'volarini isbotlash uchun bu bir imkoniyat bo'ldi, deydi u. Tahlilchi fikricha, shu jihatlarni hisobga olgan holda hukumatni qoralashga shoshmaslik kerak. U shuningdek, voqeani kuzatgan ayrim huquq faollari va jurnalistlar, xususan o'sha payt Andijonda bo'lgan jurnalist Galima Buxarbayeva va uning turmush o'rtog'i keyinroq bergan ko'rsatmalarida voqealarni va raqamlarni bo'rttirib ko'rsatganini aytadi.
But it shows, and many of you I'm sure in the room have seen it, the taking hostages, the making of Molotov cocktails, armed men surrounding Hakimiyat.
Videoda odamlarning garovga olinishi, qurollangan shaxslarning hokimiyatni qo'riqlashi, Allohu akbar deb qichqirishlari aks etgan. Lekin Galima Buxarbayeva va uning turmush o'rtog'i kongressga bergan hisobotida bular tilga olinmaydi. Jurnalist xolis bo'lishi kerak edi, deydi u. Haqiqatda bu qurolli qo'zg'olonmidi? Mustaqil ekspertlar va kuzatuvchilar voqeani qanday baholashadi? Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis, mustaqil jurnalist va tahlilchi Sara Kenzior Andijon fojiasini yaqindan o'rgangan xalqaro kuzatuvchilardan biri.
It's a tale in that people aren't exactly sure what happened, that there's a lot of debate about, you know, who killed who and why and how the events unfolded.
Uning aytishicha, hukumat tinch aholiga qarata ogohlantirishsiz o't ochgan va yuzlab oddiy odamlar, jumladan ayollar, keksalar va bolalar halok bo'lgan. Voqea ro'y berishi ortidan Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan batafsil hisobotda ham AQSh hukumati va boshqa xalqaro hukumat va tashkilotlar bayonotlarida ham O'zbekiston hukumatining namoyishni zo'ravonlik bilan bostirishi keskin tanqid qilinadi. Oradan 10 yildan ziyod vaqt o'tgan bo'lsa ham, bu voqea Andijon xalqi va xalqaro hamjamiyat xotirasidan hali o'chgani yo'q. Namoyishlarni kuch bilan bostirish buyrug'ini bergani aytiladigan prezident Islom Karimov o'tgan oy hayotdan ko'z yumdi. O'zbekistonda uning o'rniga kelayotgan yangi rahbariyatdan xalq iqtisodiy va siyosiy islohotlar kutmoqda. Agar bu islohotlar amalga oshsa, Andijon voqealarining asl haqiqati ham o'rtaga chiqib qolsa ajab emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston sil kasalligining turg'un shakli ko'paygan 27 mamlakat qatoriga kiradi. Ushbu kasallik ayniqsa xorijdan qaytib kelgan mehnat muhojirlari orasida ko'p uchrayotgani aytilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi axborotiga, aholiga maxsus yordam ko'rsatish tizimini qayta ko'rib chiqish lozim. O'lka xalqaro standartlarga javob beruvchi ixtisoslashgan shifoxonalarga muhtoj. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, shifokor olim, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan tibbiyot xodimi Komil Otaxonov bilan suhbatda bo'ldim. Lavhaning ikkinchi qismini diqqatingizga havola etamiz.
Hozir 25 yil bo'ldi, Sovet hukumatidan keyin bolnitsalar qurilgan yo'q. Eskilar murab bo'ldi. Yangi laboratoriyalar qurilgan yo'q. Sanepistlari asrashenyasi yo'q, mashinalari yo'q. Dori-darmonlar yetarli emas. Hozir savremenniy bolnitsalar yo'q-da faktisk. Apparatura beryapti, qo'yadi anja yo'q. Baza yo'q, normalni baza yo'q. Hozirgi mana ustoychivoy formalarda ularda yotqizadigan vazmojnosti yo'q.
Ya'ni o'sha barqaror sil kasallikka chalingan odamlarni, barqaror turlarga chalingan odamlarni davolash imkoniyatlari yetarli emas.
Yetarli. Bularda hammasini bo'lib yotqizish kerak. Bo'lib lichit qilish kerak. Buni foyevlarni addinni qilish kerak. Bizda unaqa imkoniyat yo'q-da. Yo'q, bo'lmayapti. A shuncha mana ustochivoy formalarda ko'payishi shundan. Undan keyin Rossiyaga borgan odamlar, Rossiyadan kelgan odamlar ustochivoy formalarini olib kelyapti.
Aynan Rossiyada shu sil kasalligining barqaror turg'un turi ko'proq uchraydi, deyapti.
O'shuning uchun biz bolalar o'sha yerda borib, bolalar, qizlar o'sha yerda zarazani bo'lib kelib ustoychivoy formalarni bu yoqqa olib kelyapti. Biz shu ustoychivoy formalarni bo'lib davolashimiz kerak.
Vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Mana tashqaridan qaraganda shu xavfga, shu sil kasalligining og'ir formalar tarqalishiga, umuman sil kasalligining tarqalib borayotganiga jamiyatda, shu matbuotda ham, hatto davlat tizimlarida ham yetarli e'tibor yo'qligi ko'zga tashlanadi. Jiddiy xavotir yo'qligi, umuman shu vaziyatni bir yo'lga solish uchun, vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Vaziyatdan chiqish uchun birinchi mamlakatni boshlab, mamlakat o'zi zanjir sovuni bo'lish kerak.
Manfaatdor bo'lish kerak.
O'zi hamma bo'ladigan ishni hammasini o'zini qo'liga olib turib, постоянно kontrol qilib, постоянно bu masalani zanimatsa qilish kerak.
Doim.
Bir yillik emas, 5 yillik emas, 15-20 yil kerak bo'ladi buni pastlatish. Hozir masala qo'yyapti, ko'paymasin uchun. A bir yo'l yo'qolish masalasi yo'q. To'xtatib olish, buni o'smasin deb. Shunga harakat bo'lyapti birinchidan. Ikkinchidan hozirgi chiqayotgan kadrlar shu ishga kelmayapti. Yasar. Nimaga? 6000 so'm zarplatasi bo'lsa, oshib kelsa 7000 so'm bo'lsa, bolasini boqadimi, uyini boqadimi, nima qiladi? 100 dollarga yetmaydi.
Oylik maosh.
Oylik. Yoshlar vrachlarligini tashab Rossiyaga, yaqqa-yaqqa borib biznesga ketib, unga-bunga ketib qolyapti, chiqayotganlar. hozir sinab ko'rsangiz, eski kadrlar bora ozayapti. A yangilar borib bir oy ikki oy ishlaydi, ko'radiki, shu men 6000 so'mga ishlayman, 7000 so'mga ishlayman. Shu takoy 15% mablag'ga qo'shish. Vrach uni hammasi ichida yutib yuribdi uni ichida. 15% nima bo'ladi?
Ya'ni o'sha ish sharoiti og'irligi uchun 15% qo'shib beradi.
Qo'shib beradi, ha. Otpiskasi bor 15 kun.
Qo'shimcha.
Qo'shimcha kadr masalasini yechish kerak. Ura-ura bilan bo'lmaydi. Kadrlarda zarplatasini ko'tarish kerak. Endi ochig'ini aytamiz, xirurg operatsiya qiladi, oladi, terapevt ishit qiladi, oladi hozirgi. Chasni nimada? Tuberkulozdan nimani oladi? O'zi zo'rg'a sudralib kelsa, undan qanaqa pul oladi? Ikkinchi, balnitsalarda normalni qilish kerak. Ha, например, endi bu Germaniyani balnitsalarida palatada ikkita bo'lma, ikkita kasal. Ikkita kasalga bitta medsestra obsluzhiv qiladi. A bizda palatada 12
odam,
8 odam. 4-ta 5-ta palataga bitta medsestra. A qachon u obsluzhiv qilib nima qiladi? Qishloqlarda bularga borib, dorini olib borib berib kontrolyuri qiladigan odam medsestra bo'lishi kerakmi? Kerak. Poliklinikalarda. AOP-da 30 km, 25 km bir qopdi rastayanyasi. Bularga har hafta bu borib bilib dori berib turish kerak. A qana qilib bu? Velosipedi yo'q, mashinasi yo'q. Zarpatasi u taksiga ketadi. Yangi balnitsalar, крупный balnitsalarni qurib, shu оснащенияni qilish kerak. Tuberkulozni davolaydigan preparatlar ko'p emas. Bor yo'g'i первый ряд, второй ряд bo'lib 10 preparat bor. Bunda boshqasi chiqolmas, boshqasi действует qilmaydi. Yangi preparatlar yo'q.
Ya'ni zamonaviy davolash vositalari.
Ha. Endi samoy asnoy biz hozir endi ayol hukumatiga aytdik. Ayol hukumatlarda har bir balnoyda stolda spiskasi turish kerak. Ayol hukumati yordam berish kerak. Nechta balasi bor buni? Pul bo'lsa puldan, bo'lmasa buğday bo'lsa buğdaydan, arpa bo'lsa arpadan. Yordam berib turish kerak. Ayol hukumati bo'lsa zainteresovni bo'lish kerak. O'zini ayol hukumatida tuberkuloz yo'q bo'lish uchun.
Har bir o'zini boshqarish tizimi, har bir shahar, qishloq rahbariyati, aholisi shunga manfaatdor bo'lish kerakki, shu sil kasalligi ozayish kerak yoki yo'q bo'lish kerak.
Biz hozir aytdik, duh stipendiya finansirovaniyada. Faktiki oblast puli yo'q, rayon puli yo'q. Hamma pul ayol hukumatda.
Qishloq hukumati.
Значит, ayol hukumat грамотный, толковый hukumatni rahbari shunday bo'lishi kerakki, birinchi meni xalqim yaxshi bo'lishi uchun bu tuberkulozni qarash kerak. A xroniklar тем более, ularga uy berish kerak, ularga chastni yer berish kerak, uy solib, oddiyda izolyatsiya o'tkazish kerak.
Ijtimoiy masala turibdi bu yerda. Ijtimoiy sharoitini yaxshilash kerak deyapsizda.
Shuning uchun men aytganim, hukumat o'zini qo'liga olish kerak. Generalniy liniya hukumatda o'zini qo'lida bo'lsa, shular rukovodit qilib turish kerak. Shular aytib, chirir ayol hukumatni harakat qilish kerak. Unisiz qiyin, qiyin. Bu bir yillik ish emas, 10 yillik, 20 yillik.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.